Գլուխ 9-րդ մաս 3-րդ Տունը, որտեղ ապրում էր Լյուսիենա Մարտինեն, գտնվում էր Կլավել փողոցի վրա։ Տան առաջին հարկում մսի մի խանութ կար, որտեղ վիթխարի մի կին, կացինը ճարպկորեն գործի դրած մի սեր վաճառում։ Կնոջ հայքին սկավորի զգեստ էր։ Երկու շաբաթ առաջ նրա ամուսինը մահացել էր։ Եվ հիմա խանութի գործերը նավարում էր մի երիտասարդ գործակատարի օգնությամբ։ Ռավիկը խանութի կողքով անցնելիս հայացքով տնտղեց մսավաճառի այրուն։ Նա, ըստ երևույթին, պատրաստվել էր հյուր գնալու, քանի որ գլխին երկար սև շղարշով գլխարկ էր դրել, բայց ծանոթներից մեկի խնդրանքով համաձայնվել էր սիրալիր գտնվել և արագ կտրել ու նրան տալ կախած խոզերից մի բուդ։ Սկո շղարշը ծածանվում էր մսի վրա, իսկ փայլփլուն սուրկացինը հեշտությամբ մխրճվում էր խոզի բուդը։ «Ահա և քո ուզածը», գոհունակությամբ ասաց այրին ու խոզի ոտքը նետեց կշարքի նժարին։ Լյուսիենան ապրում էր տանիքի տակ գտնվող վերնահարկի մի փոքրիկ սենյակում։ Նա մենակ չէր։ Սենյակի կենտրոնում աթոռի վրա ծուլորեն փլված նստել էր մոտ 25 տարեկան մի երիտասարդ, որի գլխին երկար հովարով հեծանվորդի գլխարկ էր դրած։ Նրա բեռնին ցցված էր սեփական ձեռքով փաթաթած մի ծխախոտ, որը խոսելու ժամանակ, երբ նա բերանը բաց էր անում, վերևի շրթունքից կպած կախվում էր։ Երբ Ռավիկը ներս մտավ, երիտասարդը տեղից նույնիսկ չշարժվեց էլ։ Լյուսիենան պառկած էր անկողնում։ Ռավիկին տեսնելով, նա շփոթված կարմրեց։
«Բժիշկ, ես չգիտեի, որ դուք այսօր ինձ մոտ կգաք», ասաց Լյուսիենան և նայելով երիտասարդին ավելացրեց։ «Սա է»։
«Կարևոր չէ, թե ով է», կոպտորեն ընդհատեց նրան երիտասարդը։ «Ինչ ուզուր տեղ անուններ տալ»։
Նա ետ ընկավ աթոռի թիկնակին։
«Ուրեմն դուք եք բժիշկը»։
«Հը, Լյուսիենա, ինչպես եք»,  հարցրեց Ռավիկը, ուշադրություն չդարձնելով երիտասարդին։
«Այ, խելացի եք վարվել, որ մնացել եք անկողնում»։ «Նա վաղուց կարող էր անկողնուց վեր կենալ»,
վերաբերեց երիտասարդը։
«Նրան ինչ է եղել, չի գնում աշխատելու, բայց փողերը իրար հետևից հալվում են»։
Ռավիկը շրջվեց նրա կողմը։
«Դուրս գնացեք այստեղից», ասաց նա։ «Ինչ»։
«Սենյակից դուրս գնացեք, ես քննելու եմ Լյուսիենային»։ Երիտասարդը փառ-փառ ծիծաղեց։
«Դուք կարող եք իմ ներկայությամբ էլ անել. մենք այնքան էլ քնքուշներից չենք, և առհասարակ ինչ եք քննում, ընդամենը մի օր առաջ եք եղել էստեղ, դուրս է գալիս, որ մի այցելության համար էլ ավելորդ պետք է վճարվի»։
«Ձեզ հետ եմ, երիտասարդ», հանգիստ ասաց Ռավիկը։
«Ես չեմ կարծում, թե փողը ձեր գրպանից է գնում, և առհասարակ փող կվերցնեմ, թե չեմ վերցնի, դա ձեր գործը չէ. Ռադ եղեք այստեղից»։
Երիտասարդը անպատկառորեն քմծիծաղեց ու ավելի ամուր նստեց տեղում, սրածայր լակե կոշիկներով ու մանուշակագույն գուլպաներով ոտքեր ավելի լայն տարածելով շուրջը։
«Խնդրում եմ, Բոբո», մեջ մտավ Լյուսիենան, «սա ընդամենը մի վայրկյան է տևելու»։
Բոբոն նրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նրա ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ռավիկի վրա։
«Շատ լավ է, որ դուք էստեղ եք», ասաց Բոբոն։ «Ես հիմի ձեզ կբացատրեմ, ոնց որ պետքն է. եթե դուք կարծում եք սիրելիս, որ կարող եք կլինիկայի, վիրահատության և նման բաների դիմաց մեզ հաշիվ ներկայացնել, իմացեք, որ սխալվում եք. Մենք ձեզանից չենք պահանջել, որ դուք նրան հիվանդանոց պարկեցնեք. իսկ ինչ վիրահատությանն է վերաբերում, ապա այդ մասին նույնիսկ խոսքել չի եղել. Այնպես որ մնաս բարով ասեք ձեր սպասած մեծ փողերին. դեռ շնորհակալ եղեք, որ մենք վնասի դիմաց ձեզանից բան չենք պահանջում, հարկադրական վիրահատության համար»։
Նա ցույց տվեց իր զզվելի ատամների շարքը։
«Հը, կերակ, դե լավ իմացեք, Բոբոն այդ գործերից լավ է գլուխանում, նրան խաբելը դժվար է»։
Երիտասարդ նրան խիստ բավարարված էր զգում։ Նրան թվում էր, թե ինքը փայլուն կերպով դուրս եկավ ստեղծված իրավիճակից։ Լյուսիենան ամբողջովին գունատվել էր։ Նա սարսափած հայացքը մերթ Բոբոյին էր գցում, մերթ Ռավիկին։
«Հասկացեք»,
հաղթական տոնով հարցրեց Բոբոն։
«Սա նա է»,
հարցրեց Ռավիկը Լյուսիենային։ Լյուսիենան լուռ էր։
«Ուրեմն նա է»,
ասաց Ռավիկը և ոտից գլուխ զննեց Բոբոյին։ Լող-լող վտիտ մի ապուշ, արհեստական մետաքսե շարֆը փաթաթած բարալիկ վզին, որի վրա ադամախնձորը անվերջ վեր վար էր թռչկոտում։ Բութիկ, քիթը չափազանց երկար, դեգեներատիվ կզակով։
Արվարձանային սուտինյորի իսկական տիպ։
Ինչ է նշանակում նա է,
գրվելու տրամադրությամբ հարցրեց Բոբոն։ Ես կարծում եմ ձեզ բավական պարզ ասացի, որ դուք պետք է դուրս գնաք, ես պետք է քննեմ Լյուսիենային։
Կեղտոտ,
քտիտակ փնփնթաց Բոբոն։ Ռավիկը դանդաղ գնաց դեպի նա։ Բոբոն համբերությունից արդեն հանել էր նրան։ Երիտասարդը տեղից ցատկեց ու ետ գնաց։ Հանկարծ նրա ձեռքին մոտ մի մետրանոց բարալիկ թոք հայտնվեց։ Ռավիկն իսկույն կրայեց նրա մտադրությունը։ Բոբոն մտադիր էր, երբ Ռավիկը մոտենա իրեն, ինքը ճարպկորեն ցատկի մի կողմ, հետևի կողմից թոքը գցի Ռավիկի վիզը և սկսի խեղտել։ Դա վատ մտադրություն չէ, եթե հակառակորդը գաղափարչունի դրանից և ձգտում է բռնցքամարտի մեջ մտնել։
«Բոբո», բղավեց Լյուսիենան։ «Բոբո, չանես»։
«Ախ, դու փսլնքոտ», ասաց Ռավիկը։ «Դա ողորմելի և հին տրյուկ է. Էլ ուրիշ ոչինչ չգիտես»։
Ռավիկը ծիծաղեց։ Մի րոպե Բոբոն իրեն կորցրեց։ Աչքերը շփոթահար այս ու այն կողմ վազեցին։ Ճարպիկ մի շարժումով Ռավիկը նրա չկոճկած պիջակը ցած քաշեց արմունկներին, զրկելով նրան ձեռքերը շարժելու հնարավորությունից։
«Սա դու արդեն երևի չգիտես»,
ասաց Ռավիկը, վարկենապես բացեց դուռը և բավական կոպիտ դուր շպրտեց գլուխը կորցրած երիտասարդին։ «Կռիվ անելս սիրում, գնա զինվոր դարձիր, իսկ քանի դեռ կռվել չգիտես, տեղդ վեր ընկիր և մի կպչի հասունացածներից, ապուշ»։ Եվ ներսից դուռը փակեց։ «Իսկ հիմա, Լյուսիենա», ասաց Ռավիկը, «եկեք տեսնենք, ինչպես է ձեր վիճակը»։ Լյուսիենան դողում էր։ «Հանգստացեք, հուզվելու կարիք չկա, ամեն ինչ արդեն անցավ»։ Ռավիկը վերցրեց բումազեի կիսամաշ ծածկոցը և դրեց աթոռին։ Հետո ետ գցեց կանաչ վերմակի ծայրը։ «Դուք պիժամայով եք պառկած»։ «Ինչու»։ «Չէ՞ որ դրանով շարժվելը հարմար չէ»։ «Դուք դեռ իրավունք չունեք վեր կենալու, Լյուսիենա»։ Լյուսիենան մի վարկյան ոչինչ չասաց։
«Ես սա միայն այսօր եմ հայքել»,
անհամարձակ ասաց նա։ «Դուք գիշերանոց չունեք»։ «Ես կարող եմ երկու հատ հիվանդանոցից ուղարկել»։
«Չէ, դրա համար չէ, ես դա հակա, որովհետև գիտեի, որ…»
Նա հայացքը գցեց դռան կողմը և ձայնը ցածրացնելով շշնջաց։
«Գիտեի, որ գալու է, նա անընդհատ ինձ ասում է, որ ես արդեն առողջ եմ, էլ չի ուզում համբերել»։
«Ինչ»։ «Ափսոս, որ ես մինչև այդ դա չգիտեի»։
Ռավիկը կատաղած նայեց դռան կողմը։ «Այն էլ ոնց կհամբերի»։ Լյուսիենան, ինչպես բոլոր անհմիկ կանայք, վերին աստիճանի սպիտակ ու թափանցիկ մաշկ ուներ, որի տակից երևում էին կապույտ երակները։ Նա լավ կազմվածք ուներ, ոսկորները բարակ էին, ինքը նրբիրան էր, սակայն ոչ նիհար։ «Ինչքան այսպիսի աղջիկներ կան», մտածեց Ռավիկը։ Այդպիսիններին տեսնելիս մարտակամայից իրեն հարցնում է, թե ինչու է բնությունը սրանց այսքան քնքուշ ու նուրբ ստեղծում, երբ մարդ նախապես չգիտի, որ դրանք բոլորն էլ ժամանակի ընթացքում ծանր աշխատանքի, անկանոն և անառողջ կյանքի հետևանքով հյուծվելու են ու դառնալու այլանդակ արարածներ։ «Ձեզ անհրաժեշտ է մի շաբաթ ևս պառկած մնալ, Լյուսիենա»։ «Երբեմն կարող եք վեր կենալ, սենյակում մի քիչ այս ու այն կողմ գնալ, բայց պետք է չափազանց զգույշ լինեք, ծանրություններ չվերցնեք և աստիճաններով վերև չբարձրանաք»։ «Որևէ խնամող ունե՞ք, բացի այս Բոբոյից»։
«Սենյակը վարձով տվող կինն է, բայց նա էլ է սկսել արդեն փնթփնթալ»։
«Իսկ էլ ուրիշ ոչ ոք չկա»։
«Ոչ, առաջ Մարին էր գալիս, նա մահացավ»։
Ռավիկը աչքի անցկացրեց Լյուսիենայի անշուք, բայց տեղը տեղին հավաքած մաքուր սենյակը։ Լուսամուտի գոգին դրված էին ֆուքսիաներով մի քանի թաղար։ «Իսկ Բոբոն»՝ հարցրեց Ռավիկը։ «Հենց որ ամեն ինչ վերջացավ, նա իսկույն նորից հայտնվեց, հա»։ Լյուսիենան պատասխան չտվեց։ «Դուք ինչու՞ չեք նրան վռնդում, կորչի»։
«Նա այնքան էլ վատը չի, բժիշկ, միայն վայրենի է»։
Ռավիկը նայեց Լյուսիենային։ «Սեր է», մտածեց նա։ «Սա նույնպես սեր է, հավիտենական հրաշք»։ Նա երազանքի ծիածանով լուսավորում է ոչ միայն առօրյայի գորշ երկինքը, այլև կարող է ռոմանտիկական լուսապսակով զարդարել կեղտերի կույտը։ Հրաշք և խայտառակ ծաղր։ Հանկարծ Ռավիկին տարօրինակ մի զգացում համակեց։ Նրան թվաց, թե այս ամենում հեռավոր կերպով հանցանք ունի նաև ինքը։ «Դե լավ, Լյուսիենա», ասաց նա։ «Մի մտածեք, աշխատեք առողջանալ, դա ամենակարևորն է»։ Լյուսիենան թեթևացած գլխով արեց։
«Իսկ ինչ փողին է վերաբերում»։ Ամաչելով ու արագ վերաբերեց նա. Բոբոյի ասածը ճիշտ չէ, նրան մի հավատակ։ Հենց այնպես ասաց, ինքս կվճարեմ բոլորը, մաս-մաս, ես երբ կարող եմ արդեն աշխատել։
Մոտավորապես երկու շաբաթից հետո, եթե իհարկե հիմարություն չանեք, ոչ մի բոբո, բացարձակ ոչինչ չանեք, հասկանում եք Լուսիենը, այլապես կարող եք կյանքից զրկվել։
Հասկանում եմ,
ասաց նա առանց ներքին համոզման։ Ռավիկը վերմակով ծածկեց աղջկա բարալիկ մարմինը և հանկարծ նկատեց, որ նա լալիս է։
Իսկ ավելի շուտ չի կարելի,
հարցրեց Լուսիենան։
Ես կարող եմ նստած աշխատել, ես պետք է…
Գուցե հնարավոր լինի, կտեսնենք։ Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե դուք ինչպես կպահեք ձեզ։ Իսկ հիմա դուք ինձ պետք է ասեք այն մանկաբարձուհու անունը, որը ձեզ աբորտ է արել, Լուսիենա։
Ռավիկը նրա աչքերում դիմադրելու ցանկություն տեսավ։
Ես ոստիկանություն չեմ հայտնի, ասաց նա։ Խոսք եմ տալիս։ Ես պարզապես ուզում եմ փորձել նրանից ձեր տված փողը ետ վերցնել։ Այն ժամանակ դուք ձեզ բոլորովին հանգիստ կզգաք։ Ինչքան եք վճարել։
300 ֆրանկ, բայց դուք նրանից երբեք չեք կարող փող ետ վերցնել։
Կփորձենք։ Ինչ է անունը և որտեղ է ապրում։ Այդ մանկաբարձուին երբեք այլևս ձեզ պետք չի գա, Լուսիենա։ Դուք այլևս երեխա չեք ունենալու։ Իսկ նա ձեզ ոչինչ անել չի կարող։ Աղջիկը լռում էր։
Այնտեղ է, արկղի մեջ,
ասաց նա վերջապես,
աջ կողմից։
Այս գրած թուղթը։
Այո։
Լավ, ես այս քանի օրը կգնամ նրա մոտ, դուք մի վախեցեք։
Ռավիկը վերարկուն հագավ։ Ինչ պատահեց,
հարցրեց նա։
Ինչու եք ուզում վեր կենալ։ Բոբոն, դուք նրան չգիտեք։
Ռավիկը ժպտաց։ Պարկեք, պարկեք, ձեզ չի կարելի վեր կենալ, ես ավելի վատերին եմ տեսել։ Այսօրվա քննությունը ցույց տվեց, որ վտանգն արդեն անցել է։ Ցտեսություն, Լուսիենա, ես շուտով մի անգամ էլ կգամ։ Ռավիկը բանալին պտտեց և նույն րոպեին սեղմելով բռնակը դուռը բացեց։ Սանղա հարթակին ոչ ոք չկար, նա այդպես էլ գիտեր, բոբոների տիպը նա լավ էր ճանաչում։ Մսի խանութում այժմ մնացել էր միայն գործակատարը, տեղնած մի մարդ, որը հեռավոր կերպով անգամ չուներ իր տիրուհու եռանդն ու կիրքը։ Նա ծուլորեն կացնով խփում էր մսին։ Տիրոջ մեռնելուց հետո գործակատարը նկատելի կերպով ուժասպառվել էր, բայց տիրուհու հետ ամուսնանալու ամենաչնչին հեռանկարն անգամ չուներ։ Այդ մասին բարձրաձայն հայտարարեց խոզանակ պատրաստող մի մարդ, որը նստած էր դիմացի բիստրոյում, ավելացնելով, որ տիրուհին մինչև գործակատարի հետ ամուսնանալը նրան ավելի շուտ գերեզման կհասցնի։ Խեղճի վրա այլևս հալ չէր մնացել։ Իսկ այրին ավելի էր փարթամացել ու փտտել։ Ռավիկը մի բաժակ սև հաղարջի հյութ խմեց ու վճարեց։ Նա կարծում էր, թե բոբոն բիստրոյում կլինի, բայց այստեղ բոբոյի հետքն անգամ չկար։